ter unha casa en Chachagüí sobre do cume do Cúndor Cúndor, que os incas bautizaron polas grandes aves míticas. Ter unha casa en Chachagüí a ver no fondo do precipicio o putumayo brincar como un regueiro pequeniño. Ter unha casa en Chachagüí, escoitar a noitiño o zunido dos vagalumes, dos cocuyos, o canto do turpial e o miar estremecedor do puma negro. Ter unha casa en Chachagüí, esquecerse do tempo, estar ao pé dun deus antigo amigo do sol. Ter unha casa en Chachagüí, abaixo, no camiño de Ipiales, na estrada do Ecuador, brillan as flores ventureiras, pero as estrelas son máis grandes. Ter unha casa en Chachagüí.